ያል ርክብ ህዝብ ሳታም ፈራን ኦሮሚያን ኢትዮጵያን አብሉዑል ብራሐ ዘደይ ባዩ ሁሉ ምክትል ርእሰ አመሐዳር ክልል ኦሮሚያ አቶ ሽመልስ አዲስ አገሊጦም ርእሰ አመሐዳር ክልል አምሐራ ዶክተር አምባቸው መኮንን ድማ ክልል ኦሮሚያ ካብ አዲስ አበባ ትረኽቦ ረብሓ ኣብ ግብሪ ክውዕል ከም ዝሰርሑ ተዛሪቦም ናኮር መልካ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ኣምቦ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደረ ዘስምዑ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ንዓወታት ዓድዋ ካራማራን ካልኦትን ብምዝኽኻር መሰረት ሓድነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባትን ዘሳተፈ እዩ ኢሎም። ህዝብታት ኦሮሞን ኣምሓራን ኣብ ዝሓለፉ ግዜያት ዝነበረ ዓፈና ቄሮም ፋኖን ተቃሊሶም ነቶም ፀገማት ንምፍታሕ ዘካይድዎ ቃልስን ቦጭ ተባሂሉ ንፅዋዕ ፀሓያይ ንምክልኻል ዝተካየደ ርብርብን ብኢትዮጵያውያን ነፃነት ኣምፂኡ ኢሎም ኣለው። ብዛዕባ ርክብ ክልቲኦም ህዝብታት ከምዚ በሉ።
የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ግንኙነት ኢትዮጵያን ያጠናክራል። የአማራና የኦሮሞ ህዝቦች ግንኙነት መጠናከር ኢትዮጵያን
ርክብ ህዝቢ አምሓራን ኦሮሞን ኢትዮጵያ ዘጠናክር እዩ። ምሕያር ርክብ ህዝቢ ኦሮሞን ኣምሓራን ኢትዮጵያ ሓፍ ዘበሉ እዩ። ንኻልኦት ብሄርን ብሄረሰባትን ፅላል ክኾኖም እዩ። ስለዝኾነ ንሓርነት ዘሕይል እምበር ንድሕሪ ዝመልስ ኣይኮነን። ልክዕ ከም ናይ ቅድሚ ሎሚ ሓርነትና ፅንዕና ዝበልፀገጥ ዴሞክራሳዊትን ፍትሒ ዝተረጋገፀላ ሃገራዊ ክብራ ክብ ዝበለ ሓድነታ ንቕ ዘይትብል ኢትዮጵያ ንምፍጣር ብሓባር ክንሰርሕ ኢና።
ንሓድነት ምስራሕ ጅግንነታዊ ተግባር እዩ። ጽልእን ብቂም ሒነ ምፍዳይ ናይ ሰነፋትን ፈራሓትን መግለፂ እዩ ምስ በሉ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ዝጠቅም መራሕቲ ሃለው ኣይሃለው ኢትዮጵያ ክትቅፅል እያ ኢሎም። ብምቅፃል
በባህር ዳር የተዘራው ዘር በቅሎ አብቦ ኢፍትሃዊነትን ፀረ ዲሞክራሲን
ኣብ ባህር ዳር ዝተዘርአ በቂሉን ኣንቢቡን ኢፍትሃውነት ፀረ ዲሞክራሳውነት ነቂሉ ደርብዩ እዩ። ኣብ ኣምቦ ዝዝራእ ዘርኢ ዝበለፀ ምቅርራብ ሓድነትን ልምዓትን ብልፅግናን ሰላምን ነረጋግፀሉ ዘርኢ እንዘርአሉ ከምኡ ውን ንኢትዮጵያ ካብዚ ዝለዓለ ናይ ሓድነት ብራኸ ደው ከም እንብላ ከረጋግፀልኩም እደሊ።
ካብ ክልል ኦሮምያ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ኣብ ቀረባ እዋን ክንመልሶም ኢና ዝበሉ ኣቶ ሽመልስ ኣመዛበልቲ ተሰዓርቲ እዮም ኢሎም ኣለው። ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ዶክተር ኣምባቸው መኮንን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ብዝነበረ ኣፈላላይ ዓቕሚ ናይ ክልቲዮም ህዝብታት ክዳኸምን ንዝተፈላለዩ ፀግማት ክቃልዑን ገይርና ኢና ኢሎም። ነቲ ፍልሊ ዝሰብኽ ዝነበረ ሓይሊ ክስበር ሕብረት ፈጢርና ኣብዝሓፀረ እዋን ሓበራዊ ዓወት ክንጭብጥ ክኢልና እውን ኢሎም። ሕብረት ህዝብታት ኦሮሞን ኣምሓራን ፅንዕቲ ኢትዮጵያ ክትህሉ መማርፅ ዘይብሉ መፍትሒ እዩ እውን ኢሎም። ኣብ መንጎኦም ዘይምርዳእ ከምዘየለን ተሓባቢርካ ናይ ምስራሕ ኣገዳስነትን እውን ገሊፆም ኣለው።
የኦሮሞና የአማራ ህዝቦች ግንኙነት ለኦሮሞና ለአማራ ህዝቦች ችግሮች ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያም ችግሮች
ርክብ ህዝብ አምሓራን ኦሮሞን ንፀገማት ህዝብታት አምሓራን ኦሮሞን ጥራሕ ከይኮነስ ንፀገማት ኢትዮጵያ እውን ዓብይ መፍትሒ ምዃኑ ብፅኑዕ ንኣምነሉ እዩ። ስለዝኾነ ዝተጀመረ ሓይሊ ክቕፅል ክንገብር ኢና። ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን ናይ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲን ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሮም ፅቡቅ ርክብ ዝለዓለ ደረጃ ብምሕዳስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ካልኦት ናይ ፖለቲካ ውድባትን ብምትእኽኻብ ፅንዕቲ ኢትዮጵያ ናይ ምፍጣር ዓላማና ከም እንሰርሕ ደጊመ ቃል ክኣትወልኩም ደሊ።
ኦሮምያ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ እትረኽቦ ረብሓ ብዝምልከት ካብ ተሳተፍቲ ዝቐረበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ ዶክተር ኣምባቸው ከምዚ ኢሎም።
አዲስ ኣበባን በተመለከተ ህገ መንግስቱ ያስቀመጠውን ይሸራረፍ አቋም ማንም የለው በውስጣችን።
ኣዲስ ኣበባ ብዝምልከቱ ሕገ መንግስቲ ዘቐመጦ ዝሸራረፍ መርገፂ ኣብ ውሽጥና ወላ ሓደ የለን። ኣዲስ ኣበባ ናይ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባት ህዝብታት መንበሪት ጥራሕ ከይኮነት ዓባይ ናይ ኣፍሪካ መዲና እያ። ናይ ክልል ኦሮምያ ፍሉይ ሕገ መንግስታዊ መስል ኣሎ። እዚ ፍሉይ ሕገ መንግስታዊ መስል ንክኽበረሉ ድማ ትንቃለስ ኢና።
ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይብተኑ ዘለዉ ኣሉታዊ መልእኽትታት ናትና ከም ዘይኮኑ መርገፂ ሒዝኩም ክትምግትዎም ኣለኩም እውን ኢሎም ብምውሳኽ መምህር ፍልስፍና ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዶክተር ዳኛቸው ኣሰፋ ብዛዕባ ርክባት ክልቲኦም ህዝብታት ክዛረቡ ከለዉ ውልቀ ምልካዊ ስርዓታት ሃፀይ ሃይለስላሴን ደርግን ዝፈረሱሉ ዓንድታት ብምዝርዛር ናይ ወይን ዓንዲ ዘፍረሶ ድማ ርክብ ኦሮማራ እዩ ኢሎም። ካብ ደሴ ዝመፁ ኣቶ መንግስቱ ኣሕመድ ዝተባሃሉ ተሳታፊ ክልቲኦም ህዝብታት ናይ ደም ምትእስሳርን ነዊሕ ታሪክ ዝሓለፉን እዮም ኢሎም። ابتي حبراوي مدرخ تاركاوي ركبن مت اسارن اورو مارا زتمتو مصنعتاوي صفات كاريبو مالو